ka te ir viena šitā Baltijas debes pirkstīte, un tur rekrutācijas ir tāds pats vien ārā. Ne, tur bišķiņ tālāk uz priekšu.
Ā, rekrutā, ja?
Ā, rekrutā vienu atzīvēju.
Tā es negribu uzkāpt. Kalnciema pagasta Kaļķa ciema pļava ir viena no Ķemeru nacionālā parka teritorijām, kas saglabājusies neiekultivēta ilgu laiku un rezultātā mitrajā pļavā ir liela augu daudzveidība. Dabas aizsardzības pārvaldes zālā eksperti Agnes Spriede stāsta, ka šogad pļavu ziedēšana ir lēna un ilgāka veso laika apstākļu dēļ, taču arī šajos saugriežos bez vainagos un pušķos liekamām jāņu zālēm pļavās ziedri aizsargājami augi, kurus jāsaudzē.
Ja orhidejas, domāju, visi ir redzējuši kaut vai puķu podos, un tā tad, ja ir augs, kas ir parasti ar tādu lapu piltuvīti pie zemes ar vienu ziedkātu, un galā ir tāda kā vālīta vai nu rozā, violeta vai balta, nu tad tie ir tie augi, ko pat, ja jūs skaidri nepazīstat, kas tas tāds ir, tad nevajadzētu plūkt. Uz jāņiem gan jau ziedēs kādas bruņcepuru dzeguši puķes, vīru dzeguši puķes, kas abas ir ļoti krāšņas savvaļas orhidejas. Pašlaik arī pļavās jāņos sāk ziedēt naktsvijoles, dzeguši pirkstītes, kas ir vairākas sugas, ja tādas violetas, rozā, vālītes. Biežāk sastopamā ir Baltijas dzeguši pirkstīte, bet ir arī citas. Varētu būt, ka uz jāņiem vēl aizvien kaut kur ziedēs Sibīrijas skalbe, kas karstos gados jau uz jāņiem ir noziedējis, bet šogad gan jau ka būs.
Noplūcot gan pieminētos, gan citus aizsargājumos pļavas augus, tie vairs tajā gadā nespēja saražot sēklas, kas ietekmē auga tālāko dzīves un atražošanās ciklu, kas būtu nepieciešams, lai reto augu populācija varētu pastāvēt. Agnese Priede vēl aicina pļavā atstāt arī aizsargājumo silpureņu pūkas.
Silpurens zied jau no aprīļa beigām līdz maija sākumam parasti, bet uz jāņiem ir atrodams tādas ļoti skaistas pūkainas galviņas. Nu, tas var būt sausos priežu mežos vai sausās ceļmalās, kur ir šādi meži. Reizēm pat ļoti bagātīgas ir tās audas. Tas arī ir aizsargājums augs, gan pļavas, gan meža silpureni, abas sugas, un tās noteikti nevajadzētu šādiem un jebkādiem citiem nolūkiem plūkt. Un tāpat arī man šķiet, ka pēdējos gados cilvēki mēģina gan sēt, gan reizēm pārstādīt. Ir noteikti jāpatur prātā, ka pārstādīt aizsargājums augus nedrīkst ne pēc likuma, ne arī tas ir saprātīgi pēc būtības, jo iznīcinot
dabisko
atradni, mēs neko labu neizdaram, pat ja mēs to iestādam citā vietā, kur varbūt tas ir veiksmīgi.
Vienlaikus līgo svētku rotājumiem un vainagiem pļavās atrodams arī daudzas aizsargājuma augu alternatīvas, kā margrietiņas, sarkanie āboliņi, dzeltenās ilzītes, magones, rudzu puķes, mādaras, gundagas un daudz citi augi. Kas jums ir rokās? Ja ir daži augi, kas ir plūcamies, saprot?
Jā, no šajā pļavā es domāju, ka es varētu vienā mierā salasīt pušķi ar kādām 40 vai 50 ļoti skaistām sugām. Tagad es esmu salasījusi raspodiņu, jeb rases krēsliņu, kas ir smuks, lai gan zaļš, bet ļoti tāds krāšņs un kuplus augs. Tad man te ir birstels nārbulis, kas arī tiek saukts par jāņu zāli, jo tiešām ļoti, ļoti krāšņs pēc izskata. Tad tas ir pusparazīts, kas dzīvos citu augu saknēm. Un šis te kopskats, dzeltenais ziediņš un violetās lapas, nu rada tādu ļoti greznu svētku iespēju. Tikai viņa ātri jāieliek ūdeni.
Ūdeni vainagā nedarēs, jā, uzreiz novīst.
Ir sākuši ziedēt arī vanagu vīķi, kas atgādina tā kā zirni, kas turās un pieķerās pie citiem augiem ar violetiem ziediņiem. Ļoti skaists un krāšņš izdodas atrast tādus pilnos ziedos. Dzeltena ir līdzīga ar tādu pašu kāpelējušu augu pļavas dedestiņa, kas arī noteikti kā zied kaut kur jau ap jāņiem. Man pašai ļoti patīk pļavas skābeni, kas ir sarkana, koša, visur bieži sastopama. Droši var lasīt, jā. Un tad, protams, pļavās ir ļoti liela graudzāļa daudzveidība tādās dabiskās pļavās, un šis te ir vizūlis, jeb trīsene, tāds, man viņš atgādina to mūzikas instrumentu, ko grabina, jo.
Treideksnis,
jā, pēc viss tā izskata, ja viņš tātad tā
kā mazas monētiņas.
Tā smuki tirinās, sauc arī par blusiņām, par trīseni, vizūli. Man liekas, ka tā ir nu, tāda arī viena no īstajām jāņzālēm, kas gan vainagos, gan pušķos. Nu, pļavas bitene uz jāņiem parasti jau ir noziedējis, bet ir tādas smukas pūciņas. Ir šausmīgi, šausmīgi gribas plēst tādas pūkainas augus, tad šī ir alternatīvas silpurenē, tikai mazāk.
Tā kā dadzīts tāds garāk.
Sēkliņas jau sāk nogatavoties pamazām un tādi kā mazi pūkainas galviņas košī. Tādā brūnsarkanā krāsā.
Jāņu laiks ir arī ārstniecības augu, piemēram, rasas krēsliņu ziedēšanas laiks, un daudz ievāc šos augus, lai izkaltētu tējai. Šos augus vislabāk savvaļā vākt vietās, kur apkārt nav intensīvas lauksaimniecības zemju vai ceļu. Tāpat tējas augus aicina vākt tur, kur konkrēto augu ir tiešām daudz, nevis nelielās atradnēs. Pat labam Latvijā zied arī lupīnas, kas gan ir invazīvs augs, bet daudzos apvidos krietni izplatījies teju katrā pļavā. Tāpēc dabas sargi šos augus ar violetu, rozā vai baltu ziedu vālēm aicinu lasīt klēpjiem, lai ierobežotu to izplatību.
Bet, protams, ka tādā veidā nu, mēs nevaram cerēt tikt vaļā no invazīvas sugas, jo tas ir par maz. Viņas būtu jānopļauj laicīgi pirms tā brīža, kad nogatavojas sēklas, un to noteikti arī es gribētu likt pie sirds gan privāto zemju īpašniekiem, gan pašvaldībām, ka tajā brīdī, kad lupīnu tas ziedēšanas krāšņums beidzas, nu, tad būtu jāiet un tomēr viņas jānopļauj. Un līdzīgi vēlāk ar Kanādas zeltslotiņu, kas noteikti vēl nezied uz jāņiem, bet jūlija beigās augustā, lai cik tā puķa liktos skaista, ir jānopļauj ziedēšanas laikā, lai nepaspētu izplatīties sēklas.
Lai arī ķemeru nacionālais parks joprojām ir bagāts ar dabiskiem zālājiem, taču Latvijā kopumā šādu pļavu nav daudz. Pēdējos gados īstenotajā dabas skaitīšanā eksperti noteikuši, ka valstī kopumā ir ap 60 tūkstoši hektāru dabisko pļavu.
Nu, tas ir aptuveni 0,9% no valsts. Tas nav daudz, jo pēc nu, zinātnieku aplēsēm, teiksim tā, lai Latvijā spētu ilgtermiņā saglabāties šīs te ar pļavām saistītās augu un dzīvnieku sugas, gan retās, gan parastās, ko es īpaši gribētu uzsvērt, ka arī parastās diezgan daudzas jau pamazām tojās uz apdraudētā status pusi, ja. Tad kopumā tam vajadzētu būt aptuveni divreiz vairāk.
Dabisko zālāju teritorijas Latvijā turklāt ir ļoti fragmentētas, kas ierobežo dažādo augu sugu pārceļošanu. Šobrīd pamatā sugas var ceļot no vienas pļavas uz citu tikai upju ielejās un augstienēs. Vairāk par dabisko pļavu vērtību stāsta Agnes Priede.
Pļavās un arī ganībās ir milzīga tā auga daudzveidība. Tā ir nu, Latvijā bagātākā ekosistēma. Tās augu sabiedrības ir ļoti dažādas un arī sugas pielāgojas tātad mitrākiem, sausākiem apstākļiem. Tāpat augsni nosaka daudz, ko vai ir skāps vai kaļķains un tā tālāk. Ļoti sarežģīts ir šīs te apstākļu kopums, kas pasaka, kāpēc tur aug tāda vai tāda puķa vai dzīvo tāds un tāds tauriņš. Un tā tiek lēsts, ka pļavās, tieši dabiskajās pļavās un ganībās dzīvo no aptuveni trešā daļa no Latvijas augu sugām, kas ir daudz. Un liela daļa no tām arī nespēja dzīvot nekur citur. Viņām nav alternatīvu. Jā. Tā kā, ja gribas to orhideju pušķi, es ieteiktu šogad citu alternatīvu pamēģināt salasīt vismaz 50 augu pušķi. Tas pievieno tā vērtību būtu, vai es pazīstu un cik es pazīstu no šiem salasītiem augiem. Un tas, nu, tas būs tā zināšana, kas tā kā bankā nolika, kas noderēs arī.
Ejot pļavā meklēt saugriežu augus, lai nekaitētu aizsargājumu augu populācijām, ik viens var izmantot pļavu ekspertu pērni sagatavotu augu noteicēju, kas atrodams Latvijas dabas fonda mājaslapā un lejuplādējams arī telefonā pirms došanās dabā. Sinti Ambote, Latvijas Radio.